Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:10, hai un cisma evidente na Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Dúas sensibilidades. O motivo foi a V de Veciño, o premio que o ministro de Transportes, Óscar Puente, veu a recoller a Lugo o domingo, na festa do Día do Veciño, ante 5.000 persoas no pazo de feiras e congresos. Puente recolleu o premio entre aplausos e abucheos. Na directiva da Federación, non todo o mundo estaba de acordo con esa decisión. O vicepresidente Fernando Rois deixou moi claro que el non vía motivos para premiar ao ministro. O presidente da Federación, Jesús Vázquez, dixo na COPE que o que se buscaba con ese recoñecemento non era premiar o que fixo por Lugo, era relanzar o propio Día do Veciño. Considera que o obxectivo está cumprido.
Unha entrega que, por certo, non era polo que ele conseguiu ou fixo no pouco tempo que leva, non? No ministerio. Aí se lle ocorre pensar que menos dun ano vai a solucionar os problemas ferroviarios de Lugo, que son uns problemas que levan 40 anos, onde non se invertiu prácticamente nada en toda a rede ferroviaria. O que se pretendía era, coa súa presencia, relanzar o día do veciño, e eso, evidentemente, creo que se conseguiu.
A pregunta que nos facemos, hai risco de que a Federación Veciñal se parta en dous? Jesús Vázquez confía en que non. Dixo que a concesión do premio foi decidida en asemblea. Lembrou que o movemento veciñal é moi diverso, con moitas sensibilidades diferentes. O reto, precisamente, consiste en conseguir que todas podan convivir.
Donde conviven sensibilidades moi diferentes e donde tratamos de que todas esas sensibilidades poidan convivir. Poidan estar xuntas e poidan respetarse mutuamente. Eu creo que ese é o espírito da Federación e me parece que debe seguir sendo de cara ao futuro ese espírito de tolerancia, de respeto, de aceptar o punto de vista do que non opina como a ti, de aunar distintas sensibilidades.
O ministro, pola súa parte, fixo varios anuncios en Lugo. Dixo que o penúltimo tramo da autovía Lugo-Santiago estará listo este ano. Tamén o viaducto do Castro, na 6 en Vega de Valcarce, veremos. Tamén prometeu unha conexión ferroviaria con Ourense a 200 km por hora con lanzadeiras rápidas que comunicarían ambas cidades. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, non ten moita confianza nese anuncio.
Sí, mire, non lle dou crédito. Xa me gustaría, pero creo que nin eu, nin absolutamente ninguén. Tendo as comunicacións ferroviarias que teñen tanto Ferrol como Lugo, me parece serio que onte viñera o ministro nunha festa a anunciar de repente que imos ter, non dixo nin como, nin cando, nin trenes lanzadeira a 200 km por hora. En fin, eu pido, xa digo, un pouco de seriedade, que este tema é moi serio.
Pois así están as cousas. Veremos como evoluciona nos próximos días o paciente. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros, vai fresco, pero o tempo está seco nesta xornada. A temperatura máxima non pasará dos 18 graus en Lugo capital.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Unha ostomía é unha abertura artificial que se fai cirúrxicamente no corpo dunha persoa para instalar unha bolsa na que se almacena a uriña e as feces. É unha intervención que se usa para tratar enfermidades dos sistemas digestivos e urinario. Unha obstrucción intestinal, a enfermidade de Crohn, unha colite ulcerosa ou unha inflamación dos divertículos. É unha lata para os pacientes. Hoxe foi inaugurada no ULA unha exposición fotográfica, Heroes e Heroínas. É sobre este tipo de intervencións e o día a día dos pacientes e das persoas que os coidan. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria.
El trabajo que hay detrás. Y detrás de esto está el trabajo de todos los servicios asistenciales que participan en esto, todos los servicios clínicos y sobre todo el nivel de cuidados que hacemos en una consulta específica de enfermería. Y en ese sentido, pues dar también las gracias a Mónica, que está aquí con nosotros como responsable de esta consulta, que lo que pretende es ser facilitadora, que es lo que tenemos que ser nosotros, pues a todos los pacientes para ayudarles a que vivan lleven de la mejor forma posible y con la absoluta normalidad pues todo este proceso al que se ven sometidos.
Os bispos das dioceses galegas e do norte de Portugal, 15 en total, xuntáronse en Mondoñedo nunha xornada de traballo. O dito, había 5 bispos galegos e 9 de Portugal. Falaron de asuntos como a celebración do xubileo no 2025, pero tamén de como se vive a relixión, a fe, a un lado e outro do río Miño. Hai diferencias. Alfonso Carrasco Rouco é o bispo de Lugo.
Os últimos anos, as últimas xeneracións educadas xa en modo diverso teñen máis dificultade para encontrar esta relación natural coa Igrexa que, en cambio, teñen xeneracións un pouco maiores. En Portugal, nesto, están un poquinho mellor.
Mais asuntos, as perdas son incalculables. Na comarca da Terra Chá hai decenas de hectáreas asolagadas. O problema xa non é que non se poda recoller o millo. O problema é que tampouco se pode entrar con maquinaria para sementar a erva de outono. A Agromuralla pide axudas directas por parte da Xunta. Roberto López é o seu voceiro.
O temporal que pois, vimos como tumbou moitísimo maíz, pero máis que o problema de tumbalo, que é un problema moi grave, é o problema dos encharcamentos que temos en toda a Terra Chá. Que é imposible acceder ás fincas, é imposible sacar o maíz, as perdidas para as granxas de leite, casi poderíamos dizer que son incalculables, porque xa non é solamente a perda do maíz, senón que non se pode entrar depois para sembrar erva para o próximo ano, e estamos falando de perdidas incalculables para todas as granxas de leite.
Como saben, así lle lo viñamos contando. Nas últimas semanas, o Partido Popular fixo unha rolda polos 67 concellos da nosa provincia para coñecer as súas necesidades e presentar un documento alternativo á Deputación Provincial de Lugo, os orzamentos que elabora, neste caso, o Goberno Provincial da Deputación de Lugo. Pois ben, hoxe xa coñecíamos os detalles, ese documento, nunha rolda de prensa na que estivo o noso compañeiro Chema Núñez.
Reunidos hoxe no Hotel Este Oeste, en pleno centro de Lugo, os deputados do PP na Deputación de Lugo, que elaboraron un documento sobre as carencias dos concellos da provincia, sacaron a conclusión de que o goberno de José Tomé discrimina os que teñen pegatinas azuis. Antonio Ameijide, hai que atender estradas e máis.
Mobles que son propiedade de ou titularidade da Diputación que están totalmente abandonados, a caseta, o antigo mirador que había ali no baixo o Pazo dos Deportes ou o propio Pazo dos Deportes. Hai que abrir de xeito inmediato a residencia de BCRA.
O deputado e alcalde de Castro, Balado, dice que nin selles recibe os alcaldes para resolver problemas de veciños.
E nos encontramos como con este presidente, seguindo a liña de Besteiro, nunca nos deu cita. É dicir, eu ainda estou esperando pola cita de Besteiro do ano 12 para canto máis pola de Tomé, da anterior legislatura e desta. Non nos atende literalmente. Así nos sentimos nosotros, discriminados polo trato, xa non polo que nos dé ou non nos dé.
Pois así están as cousas tamén na política provincial. Seguimos dando unha volta pola provincia, repasando a actualidade do día, e imos ata Mariña, porque ali os traballadores de Alcoa reclaman respostas do Goberno e da Xunta de Galicia. Están moi inquietos, están preocupados. Queren saber se realmente existe ou non un acordo entre a Administración e a multinacional, ou simplemente e están dando razón á empresa nesa suposta colaboración coa enerxética Ignis para que Alcoa siga hipotéticamente tamén operando en San Cibrao. Entre tanto, o comité tamén se move no ámbito político. Pídelle o Bloque que use a súa forza no Congreso a través da súa alianza con Esquerra e con Bildu para meter nos orzamentos xerais do Estado unha posible intervención pública da factoría. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
Solicitamos unha reunión ao máis alto nivel porque creemos que a forza que tiene el Bloque en el Congreso ahora mismo y con esa unión que tiene con Esquerra Republicana y Bildu nos puede dar ese apoyo en la intervención y que obliguen al Gobierno a meterlo en los presupuestos generales del Estado y darnos una salida, porque realmente el Gobierno de España y la Xunta de Galicia han dicho que les parece muy bien el acuerdo, ahora están matizando diciendo que, claro, que cumplen el acuerdo que tienen con nosotros, pero nosotros desconocemos qué acuerdo es.
E antes de rematar, tamén che contamos que a Garda Civil imputa como investigado a un veciño de Sarria por atropelar a propósito a un can dunha protectora dunha residencia de mascotas que hai nese concello, en Sarria. Está investigado por maltrato animal. O can xa se recupera despois de sufrir graves feridas. Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Boa tarde.